Кешіріңдер. Ал сиынып тұрған кездеріңде біреуге өкпелерің болса, оны кешіріңдер. Сонда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешіреді. Марқа жазған ізгі хабар 11-ші тарау 25-ші аят. Төрт ізгі хабардың еш қайсысы Исаның өмірін Марқаның жазған ізгі хабары сияқты тікелей және ашық баяндамайды. Өте ашық мінезді және еш нәрсені еш қашан айтпай қалдырмайтын Петрмен тығыз қарым-қатынаста болған Марқа көптеген ғалымдардың пікірінше Петрдің ойларын жай ғана жеткізіп берген. Еске сала кетейік, Исаның ең күшті жігерлендіретін сөздерінің бірі Марқа кітабында жазылған. Мысалы, өз шәкірттерімен сөйлескенде Исаның мына сөздерді айтқаны туралы Марқа айтып берген. Сондықтан сендерге былай деймін. Құдайға сыйынып, оның еркіне сай не сұрасаңдар да, оны қабылдадық деп сеніңдер. Сонда ол орындалмақ. Марқа жазған ізгі хабар 11-ші тарау 24-ші аят. Содан кейін Иса былай деді. Ал сыйынып тұрған кездеріңде біреуге өкпелерің болса, оны кешіріңдер. Сонда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешіреді. Марқа жазған ізгі хабар 11-ші тарау 25-ші аят. Осы сөздер туралы ойлаңызшы. Ал сыйынып тұрған кездеріңде біреуге өкпелерің болса, оны кешіріңдер. Сіз былай ойлауыңыз мүмкін. Күте тұрыңыз, менің басқа адамдармен қарым-қатынасыма Құдайдың қандай қатысы бар? Бұл сұраққа бірнеше сөзбен ғана жауап беруге болады. Оның тікелей қатысы бар. Мінәжат сіз бен Құдайдың арасындағы тікелей қарым-қатынасты бейнелесе, ал кешірімдік бұл біздің басқа адамдармен көлденең қарым-қатынасымыздың көрінісі. Иса жеке мінәжатымыздың жауабы басқалармен қарым-қатынасымызға да, Құдаймен қарым-қатынасымызға да байланысты екенін айтты. Бізге бұл жағдай ұнамауы мүмкін. Өзгелерге немқұрайлы қарайтын болсақ та, оларға ашуланшақ болсақ та, біз әрдайым Құдайдан қалаған нәрсені алғымыз келеді. Бірақ бұл былай жұмыс істемейді. Иса шәкірттеріне көктегі әкеміз деп аталатын мінәжатты бергеннен кейін ол мына келесі сөздерді айтты. Егер өздеріңе күнә жасағандарды кешірсеңдер, онда көктегі әкелерің сендерді кешіреді. Ал егер басқалардың күнәларын кешірмесеңдер, онда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешірмейді. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 14-ші және 15-ші аяттар. Егер сіз өзіңіз үшін Құдайдың кешірімін алғыңыз келсе, өзгелерді де кешіруді үйреніңіз. Егер сіз Құдайдың мінәжаттарыңызға жауап беруін қаласаңыз, сіз ашуланшақтықтан арылып, оған туындаған мәселелеріңізді шешуге толықтай мүмкіндік беруіңіз керек. Осылай істеу неліктен қиын болады? Жауабы былай. Сіз ашуланған кезіңізде жағдайды бақылау және оны өзгерту құқығын өзіңізге сақтап қалыңыз. Шындығын айтсақ, біз әдетте адамды кешірген кезде оған әлсіздігімізді көрсетіп қоямыз деп ойлаймыз. Шындығында жоғарыда айтылғандардың еш қайсысы орын алмайды. Керісінше осылай істегенімізде мұнда керісінше әсер пайда болып, біз бос қолмен қаламыз.